Kirkjan í heiminum. Kristnin er útbreidd allan heim. Starfsemi og starfshættir kristinna kirkna eru bæði fjölbreyttir og margvíslegir. Jesús lagði áherslu á það við lærisvina sína að þeir ættu að elska hver annan eins og hann elskaði þá og náunga sinn eins og sjálfan hann sig. Af þeim sökum leitast kristnir menn víða heim við að hjálpa þeim sem þurfa þess með. Hjálparstofnir hinna ýmsu kirkna eru hvarvetna að störfum þar sem neyð kallar og sinna einnig viðamiklu þróunastarfi. Þá hefur kristniboð farið vaxandi á síðustu tveimur öldum. Kirkjur á Vesturlöndum hafa sent kristniboða til ýmissa landa, einkum þó í Asíu og Afríku. Jesús bauð lærisvinnum sínum að fara út allan heiminn og flytja boðskapin hann. Kristnir menn vilja því margir að fagnaðarerindið verði flutt öllum þjóðum. Þrátt fyrir ýmis mistök, vandamál og menningar árastra hefur kristniboðstarfið skilað miklum árangri og hafa kirkjur í Asíu og sérstaklega Afríku vaxið hratt og skotið föstum rótum.